Mä oon Jessi Kara, mä oon Yle Kioskin tutkiva toimittaja. Mä oon taustaltani ulkomaan toimittaja ja mulla on erityisenä kiinnostuksen kohteena Venäjä ja tarkemmin entinen Neuvostoliitto. Mä oon erikoistunut informaatiosodankäyntiin, propagandaan ja aikaisemmin mun toimittajan uralla myös ekstremismiin erittäin paljon. Mä oon asunut Venäjällä, mä oon työskennellyt siellä toimittajan töissä ja sen lisäksi mä oon opiskellut Venäjällä. Ja mä oon valitettavasti joutunut itse näkemään ihan omin silmin, miten Venäjällä epämiellyttävät yhteiskunnalliset asiat väännetään ulkomaille viestittäessä ihan nurin niskoin. Eli olin silloin, kun olin opiskelijana Venäjän niin sanotusti hienoimmassa yliopistosta, valtion yliopistosta, Lomonossovissa Moskovassa, niin joku sytytti sen palamaan sen asuntolan keskellä yötä. Ja siitä disinformoitiin sitten ulkomaita jossa, tiedotteilla, joista vähäteltiin loukkaantuneiden määrää, valehdeltiin, että meidät opiskelijat olisi mukaan evakuoitu sieltä paikasta, vaikka me oikeasti jouduttiin pakenemaan sieltä omin avuin, ja sen lisäksi vääristeltiin sitä paikkaa, missä se tulipalo tapahtui. Eli olen itse ollut tavallaan kokemassa sen, että miten siellä toimitaan, ja miten pyritään peittelemään ja ulkomaille kertomaan täysin valheellisia ja paikkansa pitämättömiä asioita. Olin itse silloin tosi pöyristynyt ja loukkaantunut siitä, että tapahtuma, jonka keskiöstä itse oli ja jonka itse todistin omin silmin, niin väännettiin sitten kansainvälisestä mediasta ihan miten sattuu, ja musta oli epämiellyttävää lukea. Esimerkiksi sitten Yle Uutisista ja muualta niin täysin vääristeltyjä tietoja. Sitten hybridisodan käynnistä mä olin tehnyt yhden ison jutun, ja sitten mä olin paljastanut yhden trollitilin yhdestä artikkelista Yle Uutisille, niin siinä vaiheessa mä päätin tehdä tämän trollijoukkoistuksen, eli miten aggressiiviset trollaajat Suomessa vaikuttaa, kun saman viikon aikana 3 eri asiantuntijaa oli maininnut nämä trollit Yle Uutisten verkkojutuissa. Mä keräsin niistä tiedot ylös, sitten mä lisäsin siihen vielä tiedot, mitä Guardian oli kertonut, että niiden Ukraina-aiheisiin uutisiin tulee aina tuhansia trollikommentteja, jotka vastustaa sitä uutisointia. Sitten mä yhdistin nämä tiedot ja pyysin suomalaisia kertomaan omat kokemuksensa siitä, että miten suomalaiset joutuu tämän kohteeksi. Ja sitten totta kai luontevasti siihen aihepiiriin kytkeytyi se, että mä halusin mennä käymään myös siellä Pietarin trollitehtaalla ja katsoa, että mitä hittoa siellä tapahtuu ja kaivaa siitä mahdollisimman paljon tietoa irti, koska ne pyrki kaikkea salailemaan. Ja se trollitehdaskäynti, niin se oli tavallaan vain yksi osa tätä isoa trollausjuttusarjaa, joka sitten laajeni ihan eeppisiin mittasuhteisiin, kun mä kiinnostuin siitä tosi paljon. Osittain myös sen takia, miten mua alettiin henkilökohtaisesti trollata sen jälkeen, kun mä olin laittanut julkisen jutun, että kertokaa mulle kokemuksenne Venäjän trolliarmeijasta. Niin sitten yhtäkkiä mua alettiin niin kuin haukkumaan ja arvostelemaan trollaamaan.
Miten sä kuvaisit, että mitä trollaus on?
Me määriteltiin mun jutuissa trollaaminen aggressiivisena, anonyyminä, Venäjän poliittisen johdon agendaa mukailevana verkkoviestintänä. Suomeksi sanottuna anonyymit tai valheellisella nikillä esiintyvät profiilit, jotka levittää ympäriinsä Venäjän propagandaa erilaisilla verkkofoorumeilla.
Minkälainen merkitys trollauksella on osana informaatiosodan käyttöä?
Mä näen sen informaatiosodan käynnin uusimpana villityksenä, uusimpana teknologisena aluevaltauksena. Ja jos katsotaan nimenomaan Venäjän informaatiosodan näkökulmasta, Venäjän poliittisen johdon pyrkimyksenä ottaa haltuun myös sosiaalinen media, kun he aiemmin on jo ottaneet perinteisen median, eli television, radion ja sanomalehdistön haltuunsa. Ja totta kai internetin haltuunottoon tämä liittyy myös. Mutta ihan silleen mun mielestä on tavallaan ihan loogisesti ajateltuna samaa vanhaa Venäjän propagandaroskaa, mutta uudessa teknologisessa muodossa. Et sinänsä ne sisällöthän ei ole mitenkään erilaisia siitä, mitä Venäjän valtion näpeissään pitämään kontrolloima televisio tai sanomalehdistö tuuttaa ilmoille jatkuvasti jaettavissa sosiaalisen median keinoilla. Eli verkkokommentoinnissa, lyhyinä twiitteinä, meemeinä, blogikirjoituksina, feikkien Facebook- ja V-kontakteprofiilia, tyhmiä kommentteina.
Keitä tyypillisesti trollaajat voivat olla?
No siellä Pietarin trollitehtaalla trollaajat oli just opiskelijamaisia tyyppejä. Useillakaan niistä ei ole mitään ideologista taustaa siinä, että ne haluaisi nimenomaan työskennellä Putinin tai Kremlin hyväksi, vaan ne on siellä sen takia, että siitä saa rahaa. Voi sanoa, että tällainen venäläinen trollaaja on ihan tavallaan kuka tahansa meistä, kuka haluaa olla palkkatöistä. Tosin monet niistä ihmisistä ei myöskään viihdy siinä työstä kovin pitkään, koska se on tosi rankkaa ja koska se on tosi, ne tekee 12-tuntisia vuoroja ja siellä on tosi tiukka kuri eikä kauhean hyvät työehdot, näin on moni sieltä kertonut, niin ne lähtee sieltä pois aika nopeasti parin kolmen kuukauden jälkeen. Jotka muut sitä tekee, niin mä identifioin mun tutkimuksessa esimerkiksi Venäjän Suomen suurlähetystön yhdeksi trollauksen lähteeksi. Venäjän Helsingin lähetystön Twitter- ja Facebook-tileillä levitetään tämmöistä aggressiivista ja länsivastaista ja voi sanoa trollaavaa viestintää, kaiken maailman miehitysuhkauksia ja freimataan Putinin hallintoon mukaillen länsimaiset johtajat ja poliitikot natseiksi, blokkaillaan kriittisiä toimittajia, jotka kommentoi Venäjän asioita Twitterissä. Sen lisäksi muokataan ja manipuloidaan suomalaisten yksityisihmisten verkossa tai Twitterissä käyttämiä hashtageja. Niitä kaapataan omaan käyttöön ja sitten ohjataan seuraajia erilaisille anonyymeille trollitileille. Sitten on tällaisia trollausagitaattoreita, jotka on omilla kasvoillaan, omilla nimillään esiintyviä henkilöitä. Keskeinen Suomessa ja kansainvälisesti myös on tällainen kuin Johan Beckman, joka itse asiassa myös on sosiaalisessa mediassa julistanut olevansa Venäjä-trolli ja kertonut aiemmin julkisuudessa käyvänsä informaatiosotaa ja saavansa rahoitusta Venäjällä. Niin hän työskentelee tämmöisille venäläisille organisaatioille, kuten Risille, jonka tehtävä on julkilausutusti puolustaa Putinin politiikkaa informaatiotilasta. Sen lisäksi hän työskentelee tämmöiselle feikkijärjestölle kuin Maailman natsismia, Mirbies natsisma, joka väittää olevan taistelevansa tavallaan natsismia ja fasismia vastaan, mutta käytännössä on kansainvälinen verkosto, joka on Venäjältä rahoitettu, joka levittää Venäjän propagandaa ympäriinsä. Ja niiden aktivistit eri maissa tekee samantyyppisiä operaatioita kuin Johan Beckman tekee täällä Suomessa. Ja kansainvälisesti mä oon jutellut eri toimittajien kanssa, jotka seuraa näitä niin sanotusti omien maidensa Johan Beckmaneita. Jos puhutaan tästä Suomen informaatiotilasta, niin sellaisia henkilöitä, jotka sit omista henkilökohtaisista syistä, ihan tavallisia Suomen kansalaisia, ihan tavallisia tai minkä tahansa maan kansalaisia, mutta joka tapauksessa heillä on jonkinlainen oma motivaatio tehdä tätä järjestelmällistä ja useille eri nettifoorumeille ulottuvaa niin kuin Venäjä-myönteistä kirjoittelua ja häiriköintiä. Ja he yleensä sit toimii tuntemattomista syistä.
Minkälaisiin aihealueisiin liittyen trollaamista on esiintynyt?
Nyt jos puhutaan tästä Venäjä-trollaamisesta, niin siellä oli silloin, kun mä sitä tutkin systemaattisesti, niin hyvin vahvoina teemoina Ukraina, Ukrainan sota, sotatoimet Ukrainassa, länsimaiden johtajien väitetyt valheelliset ominaispiirteet. Sen lisäksi siellä systemaattisesti kirjoitettiin Suomen historiaa vähän uusiksi tietyiltä Venäjään liittyviltä aihealueilta. Sen lisäksi freimattiin Venäjää aina hyväksi ja myönteiseksi toimijaksi ja länttä tämmöiseksi ilkeäksi ja pahaksi, joka on aiheuttanut muun muassa Ukrainan sodan. Haluttiin leimata Ukrainan poliittinen johto äärioikeistolaisiksi natseiksi. Haluttiin saada Ukrainan sota näyttämään Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin aiheuttamalta. Haluttiin kiistää Venäjän sotajoukkojen läsnäolo Ukrainassa. Haluttiin kaikin keinoin saada Ukrainan sota näyttämään sellaiselta, että se on sen oman poliittisen korruptoituneen poliittisen johdon ja länsimaiden yhteistyöstä aiheuttama selkkaus ja konflikti, eikä Venäjä ole siihen osaa eikä arpaa. Sen lisäksi oli tämä henkilöön käyvä trollaaminen, niin niissä oli aina sama teema, eli käytettiin nimittelyä, leimaamista, sitä teki anonyymit Twitter-tilit, se tekee edelleenkin, ja muut sosiaalisen median tilit kohdistettiin niihin, jotka tavallaan kehtasi nostaa esiin Venäjän johdon toimenpiteitä ja sellaisia asioita, jotka on Venäjän johdolle niin kuin epämieluisia nostaa esiin.
Mikä on tutkimasi trollaamisen päämäärä? Mihin sillä tähdätään?
Sillä tähdetään tosi moneen eri asiaan. Se, mihin sillä oli päästykin jo, että ihan tavallisia ihmisiä, jotka oli keskustellut Venäjästä verkossa julkisesti, oli saatu vaiennettua, oli saatu peloteltua, oli saatu ahdisteltua, oli saatu pitäytymään Venäjää koskevasta some- tai nettikeskustelusta. Eli oli herätetty niistä tällainen negatiivinen tunnereaktio. Sen lisäksi sen nimittelyn avulla, jonka takia nämä henkilöt eivät enää halunneet kommentoida eikä uskaltaneet kommentoida Venäjän asioita verkossa. Eli kun trollit olisivat vallannut erilaisia keskustelupalstoja ja mennyt levittää sinne omasta näkökulmastaan tosi juttua, esimerkiksi että Venäjä ei ole osallistunut tähän Ukrainan konfliktiin, niin ihmiset, joita mä haastattelin mun tutkimukseen, kertoo, että sen, sellaisen trollihyökkäyksen jälkeen oli tosi vaikea enää erottaa, että mikä oikeasti on totta. Varsinkin kuulemma sellaisessa tilanteessa, jossa läntinen media ei ollut onnistunut selittämään Ukrainan tapahtumia riittävän selkeästi ja riittävän hyvin. Ja mä ymmärrän tämän, koska mä olin itsekin uutisoimassa Ukrainan tapahtumista ja oli aika sika vaikea tietää, niin kuin edes toimittajana siinä informaatiotulvasta, että mitä nämä on nyt nämä, joita kansainväliset uutistoimistot väittää pro-russia separatisteiksi. En mä esimerkiksi toimittajana eikä kukaan muukaan siinä vaiheessa, kun se tilanne oli päällä, voinut tietää, että nämä itse asiassa, joita väitetään pro-russia separatisteiksi, niin onkin itse asiassa tyyliin Venäjän sinne asettamia pieniä vihreitä miehiä tai Venäjän tiedustelupalvelujen ukkeleita. Koska jo alun perin mediakin oli hämmentynyt siitä, mitä tapahtuu, koska mediaa oli jo disinformoitu siellä Ukrainassa paikan päällä ja johdettu harhaan ja käytetty tämmöistä informaatiosodan käynnin keinoa kuin maskirovkaa ja niin kuin käytetty tämmöisiä epätyypillisiä sodan keinoja, eli niin kuin tunnuksettomia joukkoja, niin sitten toimittajat jako eteenpäin sitä tietoa niille olemassa olevilla hatarilla tiedoilla, jonka jälkeen sitten tämä hämmennys kertautui. Ja totta kai sitten niin kuin trollit iskee just tällaisessa paikassa, mistä on olemassa niin kuin jo lähtökohdiltaan huteraa tietoa tai puutteellista tietoa, niin ne haluaa mennä sinne sitten sörkkimään lisää ja niin kuin vahvistamaan. Sitten, mitä muita tavoitteita niillä on ollut ja missä ne on onnistunut, jotkut ihmiset olisivat itse muuttunut Venäjän propagandan levittäjiksi tuolla somessa. Sen jälkeen, kun he on altistunut tälle somepropagandalle ja ehkä muullekin, ehkä he on kuunnellut myös sit niin kuin Venäjä muita medioita, niin he alkaa itse sit levittää omissa verkostoissaan eteenpäin tätä disinformaatiota ja muuttuu itse vähän niin kuin tällaisiksi NS-trolleiksi sen jälkeen, kun musta alettiin levittää disinformaatiota. Ja sitten jotkut henkilöt on lukenut sitä disinformaatiota musta, eli muun muassa, että mä leimaan kaikki suomalaiset irimieliset ihmiseksi, joskus niin kuin Venäjän trolleiksi, ja Putinin kannattajat kuulemma leimaan Venäjän trolleiksi. No sitten soitin näille ihmisille, näille, jotka mulle lähetti jotain pilkkaviestejä, jotka soitteli mulle vihasina, koska ne oli uskonut sitä disinformaatiota, mitä musta oli levitetty. Se oli sellainen vanhempi herrahenkilö, kertoo olevansa, mä en muista mistä, mutta jostain pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Ja mä kysyin siellä, että miksi sä oot niin vihainen mulle? Miksi sä väität tämmöistä, kun mä en ole tämmöistä tehnyt? Että sä oot ilmeisesti nyt lukenut jotain disinformaatioa musta. Että oot sä edes nähnyt sitä mun alkuperäistä juttua? Että haluatko, että mä lähetän sulle sen linkin? Että mä voin nyt lukea sulle, että mitä tässä lukee tässä mun alkuperäisessä jutussa. Että toi ei pidä paikkaansa, mistä se mua syytä. Niin tää henkilö hämmentyi. Oli silleen, niin kuin, että aijaa, että en mä tiennyt, että mitä siinä sun alkuperäisessä jutussa lukee. En mä oon nähnytkään sitä. Et mä vaan luin tänne, että mitä susta on kirjoitettu. Ja sitten kun mä selitin sille hyvin niin kuin, rauhallisesti, että tämä on nyt tosiasia ja nyt sä oot uskonut valheeseen, niin tämä henkilö rauhoittui ja melkein pahoitteli ja sitten niin päätimme niin kuin, rauhallisissa merkeissä sen puhelinkeskustelun. Eli tämä on niinku tyypillinen esimerkki siitä, miten disinformaatio toimii. Mm. Henkilö saadaan uskomaan potaskaan ja vieläpä, mikä mun mielestä on tosi huolestuttavaa, niin toimimaan sen disinformaation perusteella. Se on mun mielestä tavallaan se nerokkuus ja pelottavuus, mikä disinformaatioon ja trollaamiseen liittyy. Ihmisissä saadaan aikaan todellisia reaktioita. Se ei jää ainoastaan siihen, että propagandalla vaikutetaan sun asenteisiin tai sun ajatuksiin tai sun mielikuviin jostain asiasta, vaan sut saadaan myös toimimaan.
miten vakavasti otettavana uhkana trollaamista voidaan pitää?
No mä itse tein just sellaisen tutkimuspaperin tuonne European View-lehteen. Mä itse kutsun sitä kansalliseksi turvallisuusuhkaksi, johon pitää vastata, kuten mihin tahansa muuhunkin kansalliseen turvallisuusuhkaan. Eli koska tällä hetkellä siihen vastaaminen on ikään kuin ulkoistettu kansalaisille, jotka tuolla verkossa toimii, ja presidentti Sauli Niinistö sanoi tuossa jokin aika sitten, että kun puhuttiin trollauksesta ja informaatiosodankäynnistä, niin hän jotenkin ulkoisti tämän asian, että jokaisen ihmisen suomalaisen velvollisuus on niin kuin maanpuolustus. Siviileillä ja niin kuin meillä, jotka tuolla verkossa liikkuu ja vaikuttaa, niin ei meillä ole koulutusta tai osaamista toimii informaatiosota-olosuhteista tai sellaisista olosuhteista, että meihin kohdistetaan tällaisia niin kuin sosiaalisen median minipsykologisia tai informaatio-operaatioita. Ihmiset joutuu ottaa tällaista vastaan ihan täysin yksin, ilman minkäänlaista apua mistään viranomaisilta tai asiantuntijoilta. Saara Jantunen, puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkija, on tutkimassa just sitä, että mitkä on tämmöisen modernin informaatiopuolustuksen mahdolliset keinot vastata tähän. Eli mun mielestä tätä ei pidä jättää kansalaisten huoleksi tai hoidettavaksi, koska kuten me ollaan nähty jo, niin monia kansalaisia on jo aina pelattu pois pelistä, on jo saatu olemaan kommentoimatta. Miten me saadaan enää koskaan ne takaisin niin kuin käyttämään niiden sananvapautta tai uskaltamaan kommentoimaan asioita, jos niitä ei tueta millään tavalla?
Milloin voidaan todeta, että trollaaja on epäonnistunut?
Siinä mun tutkimuksessa mä havaitsin, monet suomalaiset kertoi mulle, että ne on kyllä nähnyt näitä disinformaatio- ja trollausoperaatioita, ja ne on nähnyt tätä väärän tiedon levittämistä, mutta ne ei ole reagoinut siihen, eikä ole niin kuin antanut sen vaikuttaa millään tavalla. Eli mun mielestä silloin ollaan oikealla jäljellä, ja silloin voidaan sanoa, että ei ole millään tavalla päästy tavoitteeseen. Ja itse asiassa, kiitos trollaajien, kiitos trollitehtaiden, nyt ihmisten tietoisuus Venäjän informaatiosodankäynnistä ja sen kyynisyydestä ja epäeettisyydestä myös on tullut entistä laajemmin ihmisten tietoisuuteen. Eli joo, kyllä, meillä on näitä, niin kuin voi sanoa, informaatiosodan uhreja tai somesodan uhreja, mutta mä sanoisin, että tässä on paljon enemmän kuin niitä, niin on tullut lisää tietoisuutta, lisää medialukutaitoa, lisää lähdekriittisyyttä, lisää tietoa siitä, miten idioottimaista juttua propagandalevittäjät levittää. Niin sanoisin, että siinä mielessä Venäjän trollit ja muut, niiden trollitehtaiden pomot ja niiden pomot on täydellisen epäonnistuneita niiden omissa tavoitteissa.
Jos mietitään sitten yksittäistä henkilöä, joutuu tällaisen trollaustilanteen kohteeksi ja uhriksi, niin kuinka hän voi tämän kääntää tämän tilanteen edukseen? Voiko sitä kääntää?
Ainakin tietää sanoneensa ja tehneensä jotain tosi merkittävää ja jotain isoa poliittista toimijaa ärsyttävää, jos tällaisia trollikommentteja alkaa ilmestymään. Eli voi onnitella itseään, että on tullut niin kuin keskusteltua semmoisesta aiheesta, mikä nimenomaan kaipaakin keskustelua. Mä annan aina ohjeeksi kaikille, että ruutukaappaukset talteen. Sitten kannattaa vähän tutkia sitä profiilia, että minkä tyyppinen se on, minkä tyyppistä aiempaa aktiviteettia sillä on ollut. Jos siinä on jotain kirjasanoja tai henkilön käyvää solvausta, ja sitten ilmianto Twitterille tai Facebookille tai keskustelupalsta ylläpitäjälle. Tai sitten voi ihan yhtä hyvin antaa koko asia olla ja jatkaa elämää. Tärkeintä on se, ettei siihen sit mene kommentoimaan heti tai ei anna sen provosoida itseään, eikä anna sen osua niin kuin omiin tunteisiin tai omaan ajatteluun.
Minkälainen kokemus tämä on ollut?
Huhhuh, oikeasti. Ennen kuin mä aloin tätä aihepiiriä tutkimaan, niin mun elämä oli vielä normaalia. Aika pian sitten sen jälkeen niin mun elämä muuttui sitten aika perustavanlaatuisella tavalla aika epänormaaliksi. Ja voi sanoa, että on ollut niin kuin melko fundamentaalisti mun elämää muuttunut kokemus, mutta pääasiassa parempaan suuntaan ja niin kuin mielenkiintoisempaan suuntaan kyllä ilman muuta. Sanoisin, että tämä on ollut semmoinen aika iso seikkailu, joka näköjään jatkuu edelleen, jolle ei ole loppuun näkyvissä.
Jos sun pitäisi nostaa jonkunlainen erityinen opetus tai kokemus, minkä sä haluat jakaa, niin mikä sulle nousee pintaan?
No heti ensimmäisen tietenkin se, että jatkakaa työtänne, jatkakaa niin kuin mitä olisi tapahtunut ja paljastakaa kaikki, mitä tästä aihepiiristä tulee tietoa, koska on olemassa tahoja ja toimijoita, jotka ei todellakaan halua tästä aihepiiristä mitään tietoa julki eikä maailmalle. Tein tiedon leviimistä ja tiedon välittämistä tukahduttamaan pyrkivät tahot, niin pääsen niiden tavoitteeseen.
Sinut on keväällä palkittu Bonnierin suurella journalistipalkinnolla. Mitkä tekijät omien havaintojesi mukaan mahdollistivat juuri tuon kyseisen työn erinomaisen onnistumisen?
Mun oman työnantajan tuki tietenkin tälle projektille. Tiettyjen työkavereiden tuki tälle projektille. Sitten suuren yleisön tuki. Eli kaiken keskiöstä on koko ajan ollut se, että suomalaiset itse, jotka mä silloin trollijoukkoistuksella pistin liikkeelle ja herättelin, lähettää mulle tietoja, niin he on olleet tästä koko ajan todella aktiivisia. He on lähettänyt mulle tietoa, he on niin kuin, tutkinut nettiä, he on tehnyt aivan erinomaisia havaintoja, he on kertonut avoimesti heidän tunteista, he on olleet tässä niin kuin aivan keskeisiä tekijöitä, ja mä oon joka käänteessä esittänytkin heille aina kiitokset ja niin kuin onnittelutkin siitä, että mahtavaa, että just näin, että jatkostakin niin ihmisten kannattaa kertoa kaikki tiedot kaikista epäilyttävistä ja kaikista oudosta ja kaikista muustakin toimittajille, koska siten saadaan parhaita tuloksia ja parhaita tutkimuksia, kun tehdään yhteistyöstä. Ja silleen täytyy sanoa, että jos mä oon itse ollut jossain vaiheessa tosi huonona ja väsynyt ja ahdistunut siitä, mitä muhun on kohdistunut, niin sitten aina löytyy jostain joku innokas, joka sitten kaivaa tätä tietoa ja tavallaan on nostanut mua sit pois sieltä omasta väsyneisyydestä tähän projektiin tai jostain muusta, niin sitten mä oon saanut itse siitä voimaa jatkaa. Että kyllä niin kuin suomalainen yleisö, joka on fiksua ja osaavaa ja tunnistaa Venäjän propagandaa, niin se on tästä ollut ihan keskeinen.